U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons kan ons Bybels oopmaak by Openbaring 16. Goed, als het plekje dan zo recht het, kom ons vraag die seën van die Here op die deel. Heer Jesus, ons sê vir U dankie dat ons vir 'n oomblik kan stil raak rondom U voete hier by U troon. Dankie dat U in U woord ook van ons openbaar wat kom, wat wag. En ons kan sien hoe die dinge al klaar besig is om uit te speel en ons begeer en ons wag op U koms, Here. Waar ons vanaand stil staan by die laaste gedeeltes, die laaste oordele waaroor die Bybel ons so oorwaarsku, wil ek vra dat U dit na aan ons hart sal druk en dat ietsie van hierdie laaste ook op ons skouers sal lê om U naam in die koninkryk te dra en te bevorder. Ook hierdie deel vir ons genade breek hierdie woord vir ons. Amen. Ons is nou by die laaste gedeelte in die geskiedenis. Ons het gesê baie van die tekens het nou opgeloop en is uitgegooi en is algemene tekens, is natuurtekens, is tekens wat verklaar kan word. Die wetenskaplikes gaan baie van die goedheid afskryf en dis global warming en al hierdie tipe van dinge. Maar ons kom nou in 'n deel wat soos julle gaan sien as ons lees, nie as die wêreld kan ignoreer nie. Dit is baie duidelik dat God besig is om te praat. En gelukkig is dit 'n tyd, as ons so kan kyk, wat baie, baie kort is. So die mense wat hulle voorspellings het oor die einde sal kom en al hierdie dinge, lees baie gemaklik verby hierdie gedeelte, want dit moet ook eers gebeur. God se laaste spraak met hierdie wêreld, sy laaste oproep vir 'n wêreld. Nou is 'n redelike langerige gedeelte wat ons het, so kom ons spring in en ons begin sommer reguit en ons gaan aan met wat ons gesê het en hou jou vingers so op die tekst soos ons gaan lees, so gaan ek dit so vir ons verduidelik ook. In vers 1 kry ons dat daar gesê is, toe het ek uit die tempel een harde stem vir die sewe engele hoor sê, hy gooi die sewe bakke gevul met die toren van God op die aarde. Nou uit die tempel, die harde stem wat geroep is, is 20 keer in openbaring word die harde stem vir ons geroep, en een noodstem, een harde kreet, een duidelike opdrag, een bevel uit die tempel, dis God se stem en God wat self praat, hier die opdrag te gee. Opdrag, soos ons laaste sê het, aan die sewe engele, en die kosmos is teenwoordig, en hierdie, dis nie net die oordeel van God nie, en een baie spesifiek Christusse oordeel nie, die engele word betrek hierby, hulle moes ook kyk na die wêreld, die ongehoorsaam met rebelheid van die wêreld, maar is ook die kinders van die Here wat betrokke is aan hierdie laaste en finale oordeel. Dis sewe bakke wat uitgegooi word, eindelijk is het sewe vlak komme, is een baie meer akkurate beskrywing, en as jy kyk na die komme wat nou uitgegooi gaan word, ons gaan nou na al sewe van hulle gou kyk, dan is het komme wat baie vlak is, gevul is met die toren van God, en baie vinnig op die aarde uitgegooi word. Die tydsverloop tussen die engele, weet ons hoe lank het is nie, maar as mens na die tekst lees, dan lyk het of die een dit uitgooi, en dan kom die volgende, en dan kom die volgende, en so dis op mekaar. Dit kompileer ook op mekaar, dit word al hoe erger, akkumuleer op mekaar. So ons het die ene effect, en dan word het vererger, en dan word het vererger, en dan word het vererger, en so loop die laaste en finale oordeel van God. Bakke gevul met die toren van God. Daar word so baie gekyk na die langmoedigheid, die geduld, die genade van God, sonder om te weeg die geregtigheid van God, die heiligheid van God en die toren van God. En daarom die Bybel wat ook gevul is, ook vir ons as kinders van die Here, dat ons die Here moet vrees. Ons vrees nie die oordeel nie, die oordeel is klaar vir ons in Christus gevel, maar ons eer ons ag om, en hierdie wêreld moet om vrees. Daar is niks meer vrees aanjaand, as om te val in die hande van die lewende Jesus Christus nie. Dis die mees vreesaanjaande persoon en oordeel wat die wêreld en die geskiedenis van die wêreld nog ooit gesien het. Maar dis wat kom. So hier is nou voor die laaste finale oordeel, voor die laaste slag van Armageddon wat afval, die laaste sewe bakke, die laaste toren wat gegooi word. Ons het laas gepraat dat die wêreld is ryp vir die oes. Die antichrist het opgekom. Hy is 'n wêreldleier, 'n wêreldregeerder wat die wêreld en eenheid en die ryke van die wêreld rondom hom vereensgewig het. Hy is nie koning oor al die lande nie, maar hy het invloed in al die lande in die wêreld. En saam met hom is die valse profeet. So die kerk, die stem van die kerk, die stem van die godsdienste saam met hom en hulle is besig om te praat. En die wêreld is ryp daarvoor want die wêreld hardkop agter hom aan. Hulle hang alles aan wat hy sê. En dan kom ons by die sewe bakke, kom ons hanteer hulle soos hulle vir ons daar geskrywe is. Ek moet sê in die voorbereiding van die deel was dit nogal swaar op my hart om te weet wat kom en die Here wat ons waarsku hierteen en hierdie gedeelte te lees en in te drink en te sien hoe die wêreld daar oorgaan. Dat is vir my God, 'n God van soveel liefde, van soveel genade, nodig geword het om hierby te kom. Maar dis die punt waar jy in die geskiedenis loop. Die engele staan gereed om die bakke uit te gooi en uit die troonsaal van God, hoor ons die stem van God, bulder, gooi die bakke uit. En dan kry ons die eerste bak wat uitgegooi word, in vers 2. Die eerste engel het toe gegaan en sy bak op die land uitgegooi. Die eerste vloek is op die land, op die aarde, die droë wêreld. Daar het kwaadaardige en pynlike swere uitgekom aan die mense wat die merk van die dier en sy beeld aanbid het. Laat ons dink aan Sagaria 14. Die Here gaan al die volke wat Jerusalem oorlog maak met 'n groot ramp tref. Hulle vleis sal weg vrot terwyl hulle nog lewe. Hulle oë sal wegvrot en hulle oogkas, hulle tonge sal wegvrot in hulle monde. Dis waarvan die Ou Testament al praat en dis wat ons sien. 'n vloek en 'n oordeel op die wêreld. Al hierdie ander dinge wat ons oor gepraat is nog steeds aan die gang. Die oorlog het nie opgehou nie, die peste en pestilensies, die aardbewings, die storms en al die tipe goed is nog steeds besig om aan die gang te wees. En binne dit is die mense nie besig om te luister nie. En dan kom God nou by die laaste punt, hy sê, maar nou gaan ek 'n einde aan die geskiedenis maak op die tyd en die dag wat hy daarvoor bepaal het. En wanneer die eerste van hierdie bakke uitgegooi word, en dis globaal, dis wêreldwyd. Van die ander tekens was 'n deel van die wêreld, 'n derde van die wêreld hier en daar geraak. Hierdie is 'n algemene deel oor die wêreld. Een of ander velsiekte, ons weet hier van swere wat is. Sagaria praat van dele wat wegvrot, met ander woorde, dit gaan dood. As dit net daarvoor was, lyk het, maar die mense sal uitsterwe. Maar dan sê hy, daar's twee merkwaardige dingetjies wat ek wil by stilstaan in hierdie gedeelte waar ons besig is. Ek wil dit sommer gou hanteer terwyl ons besig is, omdat dit nog vars in ons geheue is, die hele wegraping storie wat mense het. En onthou wat ek vir julle leer, dat enige teologie, enige leer, moet in kruisverwysing met die res van die Bybel vergelyk word. Woord met woord. En as ek een of ander lering het, of ek een of ander teologie het, dan moet ek na die res van die woord in kruisverwysing en in konteks kyk, of dit waar is. As daar 'n stuk woord is, wat nie meer daarmee gelyk kan word nie, wat nie daarmee rym nie, dan is my teologie nie reg nie. En dis waar ek het inbring met hierdie hele ding, wat blykbaar die hele kerk en sy wye, maak nie saak van denominasies nie, vreeslik gesluk het. En ek sien dat die kerk en die sogenaamde Christens van die uur is baie ingenome by die deel. En volgens hulle gaan ons weggeneem word as Christene voor hierdie sewe bakke uitgegooi word. En wanneer in die geskiedenis het God sy mense weggevat? Maar nou kom ons terug na woord toe. En hier is twee woorde wat vir jou sê dat die kinders van die Here is hier in die middel van dit. En ons kry die eerste in die eerste bak. Net hulle wat die merk van die dier aan hulle het in sy beeld. Kan julle sien die weglating deel tussen die lyne? Wie word getref deur die seere? Dis presies dieselfde soos in Egipte. Wie is nie getref van die dood nie? Die wat die merk aan die kusyn het. Die wat die merk van die lam het. So hierdie wêreld, sogenaamde Christen inkluis, wat agter hierdie dier aansloop in die leer en die denke van die dier in die wêreld het, God begin al die eerste straf oor hulle hê en die straf is aan hulle eie lyf met vreeslike, pynlike swere. Ongeneeslik. Dokters het niks wat hulle aan kan doen nie, want dis iets wat nog nooit gesien kan word nie. Ek kan sien hoe die spreekkamers gaan vol sit. En die dokters gaan wel almal dieselfde ding hê. Ons nie 'n salf nie, ons nie 'n room nie. But wait, wat sê advertensie by die maak? There's more. En dis wat my so gevang het van hierdie gedeelte, want dit raak erger. Die eerste bak is nog nie op die aarde uitgooi, die mense bars en swere uit. En die opdrag aan die volgende engel is gooi sy bak uit, die derde vers 3. Die tweede engel het sy bak in die see uitgegooi. En dat het bloed geword, soos die bloed van 'n dooie. En alles wat in die see lewe het dood gegaan. Ek weet nie of julle besef hoe ingrypend dit is nie. En daarom het ons baie duidelik weet uit hierdie gedeelte, dat ons nie meer van 'n lang tyd, ons praat nie eens van weke of maande nie. Ons praat van dae. Wanneer die lewe in die see ophou, hou lewe op die aarde op. Ek kan nie onthou wat die persentasie is van suurstof wat deur plankton in die see gegenereer word nie. Maar dis die grootste deel van ons suurstof wat ons inasem. Kom nie uit die Amazone en uit bome uit nie, kom uit die see uit. Die oomblik is die see sterwe, sterf ons planeet. Sterf ons kosmandjie. Sterf al die lewe. En ek wat baie lief is vir die see, is dit nogal 'n swaar een om te sluk, nè. Alle lewe in die see is dood. Alles. Ek is net baie bly in die strandhuis nie. Kan jy indink hoe dit gaan ruik? Nou party ons sal spekuleer dit gaan 'n rooi gety wees, maar ek vermoed dat hierdie laaste plaag gaan van so 'n aard wees dat daar geen natuurlike verskynsel is wat ons mee kan vergelyk nie. Ook nie hier nie. Net soos in Egipte was met die eerste plaag wat hulle getref het, dit het bloed geword. Alles het bloed, alles het dood gegaan. Ek dink nie as rooi gety nie. Ons ken vandag rooi gety wat inkom, plankton wat inneem en die visse vrek daarvan. Jy sien dit soms op die see so rooi strook en partykeer is hy baie erg. En as jy enige iets van daai diere eet en visse eet wat gevrek het aan rooi gety, gaan jy baie siek word. Dit is 'n neurotoksiese siekte. So is absoluut dodelik. Jy mag glad nie die goed eet nie. Maar hierso, die hele see is dood. Niks bly oor nie. Terwyl die see sterwe, kom die derde engel met sy bak en hy gooi dit uit. En hy gooi dit uit, sê hy, in die riviere. Derde engel sê bak in die riviere en die waterbronne uitgegooi en dit het bloed geword. Daar is geen varswater op die wêreld meer oor nie. Daar is niks om daai seere mee te was nie. Daar is niks kos wat geïn kan word nie. Geen see nie. Daar is net pynlike swere. En dan 'n pragtige deeltjie. So swaar soos hierdie goeters is, en ek graag 'n wêreld wil skud en dit wakker maak, en ek sien God hier 'n wêreld skud. Is daar seker klein tussenpoosetjies, vers 5 en 6. Toe het die engel wat oor die water toesig hou, sê, U is regverdig, U wat is en wat was, U die Heilige, omdat U hierdie oordeel oortrek het, want hulle die bloed van die gelowiges en van die profete vergiet, en hy het hulle bloed self laat drink, dit het hulle verdien. Die onbillike ding is, dis onregverdig, ons verdien dit nie, God is onbillik, hoe kan hy hierdie ding aan ons doen? Dan staan hierdie engel na vorentoe en hy tree in vir God ook, nie dat dit nodig is nie, maar hy herinner daaraan en hy praat die waarheid daarvan, dat God is regverdig, hierdie oordeel is regverdig. As dit nie vir sy genade en sy langmoedigheid was nie, was die oordeel lankal getrek. Maar God het dit teruggehou. Hy wat was en is, hy is die Heilige. En die term heilig is baie belangrik ook hier. want dis die heiligheid en die eer en die persoon wat van God wat aangetast word deur ons sonde. Elke sonde is gerig teen die karakter van God. En dit moet gestraf word. Die hel is geskep vir ewige pyn en ewige dood. En dit kan nie eens vergelyk met wat ek gedoen het nie. En daarom het die engel opstaan en hy sê, is regverdig. Nie net dit nie, om hulle die bloed van die gelowiges, die profete, gegiet het. Die bloed van die martelare in die tyd is deel geword van dit alles. Het roep na die troon van die Here toe. Dan kan nog aan die engel vers 7, toe die engel hoor wat by die altaar toegesou het, hoor sê, ja, Here God Almagtige, betroubaar en reg is u oordele. Ek dink ons as kinders van die Here, al is het vir ons zwaar om die goed te lees, is het vir ons een beaming, ja Here, dit is so. Ek bid dat u wederkomst moet kom, ek bid dat die einde moet kom, maar ek weet wat hier kom is reg, dis wat die wereld voorvra. Net die water, vars water is alles ook uit bloed geword, en dit is nog nie eens gebeur nie, dan gaan die vierde engel vers 8, die vierde engel sy bak op die son uitgegooi, daardoor is aan die son die vermoë verleen om mense met vuur te verbrand. So ons water is aan, die aarde is aangetast met swere, die waterbronne is aangetast, in die bloed geword, ondrinkbaar, onbruikbaar geword. Nou ons weet, as ons nie water het nie, dan kan ons nie lang bestaan nie. Daar bly niks oor nie. Jesaja praat hiervan, die aarde sal droog word uitdroog, die wêreld sal wegkwyn van droogte, die hemel en aarde sal vergaan, want die aarde is verontreinig deur sy inwoners. Hulle was ongehoorsaam aan die wet van die Here. Hulle het sy voorskrifte geminag, sy vaste verbond verbreek. Daarom sal die vloek die aarde verteer en sy inwoners sal boet vir hulle sonde. Daarom sal die inwoners van die aarde verbrand word en daar sal baie min mense oorbly. Toe het Jesaja baie duidelik dat selfs in hierdie gedeelte gaan ons magtoms mense sien wat afsterwe. Afsterwe aan die swere, afsterwe aan die tekort aan water, aan die siektes en die dinge, alles wat daarmee saamgaan. Maar vers 9, daar is nog genade. Dat in selfs hierdie laaste uur, lees ons nog van Godse genade. Vers 9 sê, mense is deur die groot hitte gebrand en hulle die naam gelaster van God, wat die mag het oor die pla, en hulle het nie bekeer in hom eer gegee nie. Die feit dat hy sê dat hulle nie bekeer het nie, beteken dat God nog in hierdie fase nog steeds hier vir 'n geleentheid gee. Hulle sien waarmee hy besig is, hulle ervaar wat in die wêreld rondom hulle aangaan, en nog steeds nie net bekeer nie. Hulle is so onder die mag van die antichrist en so onder die denke van die valse profeet en hulle denke en hulle eie gemaakte godsdienst dat hulle die verwaandheid het om God te vloek en om sleg te sê, om te beskuldig. Daarom dat die engel opstaan en opstaan vir wat God sê en het is regverdig, want die wêreld skree dat God is onregverdig, God is onbillik, hy is een liefdelose God, kyk net wat doen hy. En dis ons sonde. Een eeuwoude waarskuwing wat na einde toe kom oor ons sonde. Dan kom die vijfde bak, vers 10. Die vijfde engel sy bak op die troon van die dier uitgegooi en na duisternis oor die koninkryk van die dier gegooi. Die troon van die dier is, ek denk wat ons later oor gaan praat, die volgende hoofstuk is Babylon. En die koninkryk van die dier is die wêreld. Net soos by die dood van ons Here Jesus Christus daar duisternis is, maar dit was maar 'n gedeeltelike, tydelike duisternis. Praat hier van 'n algemene duisternis oor die hele koninkryk van die dier. Hoe dit gaan wees, hoe dit gaan lyk, kan ek nie veel sê nie. Dat het God is wat het doen, en wat 'n manier dat hy gaan doen, is baie duidelik. Vers 10 gaan aan die mense het hulle tonge stikkend gebyt van die pyn en het God in die hemel gelaster oor die pyn wat hulle moet verduur en die swere en hulle nie bekeer van hulle verkeerde praktyke nie. So as jy gewonder wie die mens is, wat die aard van die mens is, daar is hy. In die laaste oomblikke wat God sy rampe uitsit, sy genade aankondig, en die kinders van die Here nog daar is, en sê, bekeer jullie, die einde is hier, die einde is nabij, ek kan sien hoe ons as kinders begin reg opstaan, en vir ons familie sê, luister, julle moet nou tot bekeering kom, hier is die einde, ga lees wat sê openbaring, kyk die sweer aan jou lyf, kyk, daar is nie drinkwater nie, dan vloek hulle God. En dis die laaste keer in openbaring, waar daar gepraat word, oor bekeering. Hierna word nog gepraat dat hulle God laster, maar dat hulle bekeer word nie weer genoem nie. My persoonlike opinie daaroor is, dat ek dink hier genade tyd al klaar oor is. Daarna vind nie meer bekeringsplaas nie. Net die begin van die uiteinde, van die duivel en sy mag en sy ryk. Saam met iets, die vijfde bak kort op sake, is nog donker op aarde en al die ander dinge, die zesde engel sy bak in die groot Eufraatrivier uitgegooi, die water daarvan het opgedroog. Ja, dis een baie duidelike teken, jy wat op sover ek het, tot op datum nog nooit gebeur het nie. As ek nou reg praat die geskiedenis, Eufraatrivier het nog nooit opgedroog nie. Hy was al laag, maar sover my kennis trek, ek kan nie onthou dat hy ooit droog was nie. Die Eufraatrivier was die plek waar die tuin van Eden was, is een belangrike deel in die geskiedenis van die kerk. Dis vir ons stel om die oostelike grens van Israel te wees, en as julle sien waar die Eufraatrivier, julle sien Israel het nooit die deel bereik nie, want hulle was ongehoorsaam aan God. Die land Israel is baie kleiner as wat om vir ons stel is om te gaan om te lyk. So as jy interessant is, gaan Google een bykie die ware grense van Israel, en as jy sien hoe groot hy eindelijk om vir ons stel is om te wees. As dit gehoorzaam was, was daar baie minder probleem in die Midde-Ooste as wat daar vandag was. Dis een van die langste, die belangrikste riviere in die Midde-Ooste, en daarom het hy genoem word ook. En dit maak een skeiding tussen die Ooste en die Weste. Dit begin in Turkye, in die berg Ararat, en sy sneeuw en al die tippe, waar sy begin water sit, dan vloei het af na die Persiese golf toe waar het eindig. Maar saam met die hitte van die son wat skroei, en saam met al die droogte en al die dinge wat plaasvind, het die ys opgedroog en die water van die Eufraat het opgedroog. Met een baie duidelike deel ook, want God is besig om klaar te maak, soos ons nou gaan sien vir die slag van Armageddon. En een deel daarvan en een deel in oorlogvoering is altyd een logistieke probleem, groot riviere en brug. En ons het gesien met die onlangse oorlog wat ons gehad het in Oekraïne en dinge, as jy die magte wil stop, blaas jy die brug op. En hoe dit vir Rusland met al sy mag en sy tanks een probleem is, hulle kan nie hier kom nie, want daar is water tussenin. So strategisch was dit een scheiding gewees wat God heeltemal wegneem. Want hou die geskiedenis speel af rondom Israel, die gebied van Israel ook, maar het gaan oor die ware Israel, sy kinders. So ons moet nie vastvang in die nationaliteit Israel nie. Hulle het die Here gekruisig. Die ware Israel is die kinders van die Here Jesus Christus. Hulle is die ware kinders van Abraham. Die rede gee in vers 12, om een pad vir die konings uit die ooste oop te maak. Daar is een baie duidelike teken wat echt baie mense spekuleer en waar het oor gaan. Maar uit die ooste kom die gevaar en die dood, en dit is vandag ook nog so. Iran, Irak, en al die gebiede lê oos van Israel, is baie gemik en gerig teen Israel. Hoe ver het is, so wat China gaan insluit, ons weet nie wat het is nie. Onder die mag van die Antichrist, onder die invloed van die Antichrist, word die pad oopgemaak na Jerusalem toe, om het in te val, baie specifiek na baie specifieke plek toe. Vers 13, toe sing ek uit die bek van die draak, en uit die bek van die dier, en in die mond van die valse profeet, drie onrein geeste kom, wat soos paras lyk. Kom ons staan net eerst stil by die mond. By die bek van die draak, die Satan, die dier, Antichrist, en die valse profeet. Uit hulle mond vloei die lering, die indoktrinasie en die leuen. Dit is waar die groot terrein en die aanslag lê van die onheilige drie-eenheid. Nie die feit dat hulle nasies onder hulle besit nie, dat hulle, kom ons stel het so, a United Nations onder mekaar gebring het, wat hulle vrede het nie. Die gevaar lê in die merk van die dier, wat kom uit die mond van die dier. En dis hulle humanistiese verdraaiing van die waarheid. En ek vat julle terug na wat ons gepraat het van die merk van die dier. Is daar soveel mense wat behep is met 'n tattoo te kry op jou hand of op jou palm of jou voorkop of 'n chip te kry onder jou. En ek smaal maar altyd vir die mense wat dink hulle is stupid. Nie waar dit sê as jy vir my 'n barcode op my hand wil tatoeer, gaan have at it. Niks aan my uiterlike verander aan my gees nie. Niks wat deur my mond ingaan is van enige geestelike waarde nie. Die gevaar is nie die tattoo wat die mense vrees nie. Die duivel wil dit opbring. Die gevaar is wat uit hulle mond uitkom. Hulle lering, hulle siening, hulle verdraaiing van die skrif. En as daar iets is wat ek gesien het van die uur waar ons aan lewe, my observasie van hierdie uur, is dat die kerk reeds geval het vir die valse profeet en sy leening. Vir die ruime huis teologie wat wêreldwyd loop. Die akkommoderende teologie. Die breë weg. Hierdie dinge, hierdie paddas, hierdie bose geeste, kom oënskynlik na ons in 'n baie mooi wysheid. Maar die openbaring beskryf ons waar kom dit vandaan. Hoe lyk hulle werklik? Ek weet nie, ek het nog nooit 'n paddas 'n baie mooi ding gesien nie. Nou. Behalwe een prinses, hy die ding gaan soen. Maar dis ook net 'n storie. Kan geen mens dink as hy regtig verstand wat 'n parra gaan soen nie. Dis 'n gruwelooslike, slijmerige, grillerige ding. En so is die ryk van die duisternis. En so is die ware leer ook van die duisternis. As jy hom sien vir wat hy werklik is, in die ware lig van die woord. Maar hierdie geeste het wondertekens gedoen. Hulle het die wêreld verbaas met wat hulle doen, vers 14. Hulle het gegaan na die konings in die hele wêreld toe en byeengebring vir die oorlog op die groot dag van God, die Almagtige. Die leer wat uitgekom het uit hierdie onheilige drie-eenheid, die teologie wat uit hulle uitgestry het, die humanisme, die idees wat hulle het, is ons kan God oorwin. Ons kan van hierdie dinge finaal ontslaa raak. Ons kan hierdie dinge van ons skouers afgooi. En dit was nog altyd Satan se plan, die hoogtepunt van sy rebellie, om ontslaa te raak van God, dat hy homself kan vestig op die aarde, as die God van die aarde. Nou kom ons by 'n tweede gedeeltekie, wat ek 'n probleem het, net in hierdie ene hoofstuk van die mense wat sê, maar ons as kinders van die Here gaan weggevat word. Dis 'n woord aan die gelowiges, hier in hierdie middel van hierdie stryd, waar het regtig donker is op die aarde. Daar's nog bakke wat uitgegooi moet word, so laaste ene. Maar dan kom die woord van God tot ons. Ons is sy kerk. Kyk, ek kom onverwags soos 'n dief. Geseend is die een wat wakker bly en sy klere reghou, sodat hy nie kaal hoef te loop en die mense sy skande te sien nie. Kyk, hy kom. Hy kom gou. As ons hierdie dinge sien afspeel, dan weet ons is die laaste uur en ek weet dat hy kom gou. Ek weet nie presies wanneer die uur in die dag gaan wees nie, maar ek weet dit gaan nie meer lank wees nie. En ek skep moed, ek haal my asem. As ek weet dat hierdie stryd wat ons nou gaan aanvoer, in hierdie lang oorlog waar ons betrokke is, dis die laaste stryd wat ons moet voer, dan skep 'n soldaat sy asem. Ons gaan nou alles gee hiervoor. En dan die oproep ook daar, wees gereed. Bly wakker. Hou jou klere reg. Die sin wat hy praat, is die sin van 'n soldaat. Ek wil nie, wanneer die vyand aanval, en ek omsingel is, nog opstaan en my pyjamas uittrek, en my klere aantrek, my geweer en alles aan soekie. Jesus is 'n soldaat, wat by sy geweer sit, vashou, en hy wag vir dit. En as hy sê, as jy sê hy slaap, dan sê hy slaap net met sy een oog. Dis 'n kind van die Here in die tyd. Kyk, hy kom gou. Kind van die Here, mag daai altyd vir ons die bemoediging gee. En altyd in ons kop bly 'n refrein. Hy kom soos 'n dief in die nag, hy kom gou. Hierdie ding gaan chop, chop, chop op mekaar wees. En die einde is in sig is vandag. Volle hart tot die einde toe. Dis nie die tyd om bang te wees nie. Dis nie die tyd om rond te hardloop nie. Dis die tyd om op te staan en reg te wees vir my Messias wat kom. Die wêreld het klaar sy denke opgemaak. Vers 16, die geeste het die konings bijeengebring op die plek wat in Hebreeus Armageddon genoem word. Die woord daar is Harmageddon, wat beteken die gebied van Megiddo. Daar is nie 'n berg Armageddon nie, dit nog nooit in die geskiedenis bestaan nie, daar is nie so'n berg nie. Maar daar is 'n gebied, Megiddo, net so 30 km noord van Jerusalem. En deur die eeuwe was dit altyd maar die siening, die plek waar die laaste oorlog gaan plaasvind. Ons het die voorreg gehad om op berg Karmel te staan, en as jy op Karmel staan, waar die Baal profete vernietig is, dan kyk jy af op Megiddo, die vlakte en die bergachtige gebiede wat voor jou uitlê. Baie bekende gedeelte, die Megiddo gedeelte, meer as 200 veldslae daar plaasgevind. In die Bybel lees ons van die oorlog teen Balak, Gideon, Josua en talle ander wat plaasgevind het. Maar die konings van die aarde, onder die onheilige drie eenheid, hulle leer, hulle siening, trek hulle weermag op. En ons gaan dit nou later lees, ek wil dit nie vooruit gaan nie, saam met 'n ontelbare hoeveelheid duiwels. Hulle gaan teen God oorlog voer. En terwyl hulle besig is om op te trek, die laaste bak, die laaste oordeel. En gepas saam met dit, vers 17, die sewende engel het toe sy bak in die lug gegooi. Van die troon in die tempel af het daar harde stem uitgeroep. Van die troon af, dis God wat hard uitroep. En dit is verby. Dit is volbring, gegoon, en is die woord wat gebruik word. En dis dieselfde woorde wat Jesus gebruik het, dis volbring. Dis woorde wat beteken, dis afgehandel, dis klaar, met 'n blywende effek wat volg daarna. Toe Jesus aan die kruis sê, dit is volbring, toe sit nie net sy dood nie, toe sit wat daarna volg vir ons as kinders van die Here, die prys is betaal. Dis vir ons die volbringing en die wonderlike deel van die volbringing. En hier is God wat self sê, dis verby. Dis volbring. En dan gaan het oor na die heel laaste van die bakke wat uitgegooi word, voor ons aandag weer na ander plekke toe vestig in die volgende hoofstuk. Toe daar weerligstrale, dreunings en donderslag kom, want hierdie bak is in die hemel uitgegooi. Daar was ook 'n groot aardbewing, soos daar nog nie was vandat die mens op aarde gekom het nie. So geweldig groot aardbewing was dit. So hier is die grootste van alle aardbewings wat kom, wat die geskiedenis van die mens nie geken het nie. Ek onthou Dr. Willie Maree het 'n profesie gehad dat hy sien dat die Kaapse Skiereiland wegskeer van dit, die wat sy werk en sal weet daarvan. Gaan aan met die klank aan. Ou Dr. Willie Maree wou nooit in die Kaap kom nie daaroor. Nou, maar hy was 'n baie unieke mens gewees. Ek kom 'n partykeer smaal vir ou Dr. Willie Maree. En ek praat met baie respek vir hom. Daai man van God het baie groot dinge in ons gedoen vir ons kerk en vir baie mense, hulle bekerings. Ek vermoed dis presies wanneer dit gaan gebeur. En elke land gaan dit voel en gaan dit ervaar. Daar gaan nie 'n plek op aarde wees wat nie die aard en die omvang van hierdie aardskudding sal ervaar nie. Ook ons as kinders van die Here, ons staan in die middel van dit. Die Here skerm ons teen baie van hierdie goeders. Maar baie van dit ervaar ons, net soos die Israeliete in Egipte, baie van die goed ervaar het, alhoewel die Here hulle teen baie beskerm het. Die oordeel is nie op ons nie, maar op die wêreld. En die effek daarvan, vers 19, gaan aan. Die groot stad Babylon, dis nou wat hy van praat, tot ons by sal kom in hoofstuk 17 en 18, het in drie dele geskeur. Die stede van die nasies het in mekaar gestort. God het nie vergeet om die grote Babylon, die beker met die wyn van sy gloeiende toren te gee nie. En dit hou ons op ys, want dit gaan ons mee aan in die volgende hoofstukke, en hy brei uit daarop. Al die eilande, vers 20, het verdwyn, en berge was daar ook nie meer nie. Die aardvang en die effek van die aardbeving is so erg, dat het die aarde gelyk trek. Die eilande, wat is eilande? Berge, wat bo die see uitsteek, word gelyk. Berge op die land word gelyk en plat getrek. Kan julle dit dink? Dis nie natuurlik verskynsel nie, is dit? Dat tektoniese plaat plat getrek word? Dis 'n godsgrote ding en 'n godsgrote omvang. Hy skud 'n wêreld as ware in sy hande, soos die wêreld nog nooit in die geskiedenis ooit geskud sal word, of weer geskud sal word nie. En as daar nog 'n laaste teken aan die lig, wat die wêreld nog nooit gesien het nie. Groot haalstene, omtrent 50 kilogram swaar. Die grootste haalkorrel ooit gemeet is 2 kilogram. Nou, dis klaar 'n billetjie. Ek het al baie groot haal gesien wat die palm van my hand getref het, en dis gramme. So ek wil nie weet hoe lyk 'n 2 kilogram as hy deur jou dak kom nie. Wat in wie gaan oorbly na sulke haal? God se woede oor 'n rebelse, ongehoorsame, God vervloekende wêreld het van die hemel afgeval. En in die woorde wat mens bly skeur, my bly hartseer diep, wanneer maak die derde keer nou al in die deel. En die mense het God gelaster oor die plaag van die haal, omdat die plaag verskriklik groot was. En nie weer, soos ek gesê het, praat hy van bekering nie. Want daai tyd is verby. Dit gaan bo my begrip deur die genade van die Here Jesus Christus, en ek kan dink dat jy in so 'n tyd kan wees en God kan vloek. Maar jy weet, dis wie die mens is sonder Christus. Dis wie die mens is in sy eie waan, in sy eie rebellie, in sy eie selfregverdiging. Wie is God dat hy durf dit aan my doen? Nou antwoord ek saam met die engel. Hy is die regverdige God, die een wat was, die een wat is, en soos julle nou sal sien, op pad is terug, die Heilige. Hy is die een wat dit doen. Here Jesus, is vir ons swaar om hierdie dinge te lees. Ons weet dat die Ou Testament het U al voorspel, verskriklik is die dag van die Here. En vir duisende jare waarsku U nou ons as mens dat die dag kom. Die dag van groot verskrikking, die dag van groot verdrukking. Die dag wanneer die laaste 7 bakke op hierdie wêreld uitgegooi gaan word. Ons as U kinders hoor wat U sê. U kom gou. U kom ons haal. Mag gee Here dat ons ook in hierdie tyd paraat sal wees. Op ons pos sal wees, besig met U werk, met U getuienis, al vloeke wêreld U, dat uit ons mond die getuienis, die oproep en die liefde en die toewyding sal hoor en sien. Dankie dat ons weet dat hierdie dag is gou verby, en dat het volg op U wat U kinders kom haal, dat ons vir ewig saam met U kan lewe, en hoe sien ons nie daarna uit nie. En ons bid, Here Jesus, Maranatha, Here Jesus, kom gou, kom gou. Amen.